Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про Тегеранську конференцію. 80 років тому, наприкінці листопада 1943 року, в Тегерані вперше зустрілися лідери Великої Трійки, союзники по Другій світовій війні, радянський очільник Сталін, британський очільник Черчилль і американський Рузвельт. Це були перші переговори в такому форматі, потім була зустріч в Ялті, потім була зустріч в Потсдамі повоєнна, це вже в іншому форматі. Але це от була перша така зустріч, на якій держави, які вже збиралися перемагати, яких уже такі були переможні плани, вони не тільки говорили про війну, але і про те, яким буде подальший мир. Більше про те, як там все відбувалося, будемо говорити з істориком, дослідницею теми Другої світової війни Ліною Панапиляк. Ліна, доброго дня.
Доброго дня.
Сталіна неодноразово кликали зустрітися в трьох поговорити, щоб він, Рузвельт і Черчилль. А він зустрічався окремо там з представниками американського президента, з Черчиллем зустрічався, але він уникав цієї зустрічі втрьох, от аж до кінця листопада 43-го року. Ну, у нього такий був аргумент, що тут війна, мені треба займатися війною. Ну, в принципі, Рузвельт воював, і Черчилль воював, Рузвельт готувався до війни в Європі, воював активно на Тихому океані. Тобто вони могли теж на це послатися, але вони чомусь кликали на зустріч. А чому Сталін відмовлявся так довго від того, щоб зустрітися?
Ну, як на мене, дуже важливо було для Сталіна показати, що він також є сильний в цій війні, показати, що його персона також є одною з хауптперсонен в цій війні, одною з найважливіших персон. І те, що Рузвельт неодноразово кликав Сталіна на перемовини, це можемо побачити ще в січні 1943 року. Рузвельт у листі до Сталіна запропонував зустрітися десь там в Судані або Шалжирі. На це Сталін відмовився, сказавши, що в нього якраз підготовка до головних операцій в Другій світовій війні на його території. Потім другий раз, коли Рузвельт 1 березня 1943 року ще раз запропонував зустрітися Сталіну на Беринговій протоці або ж десь на Алясці, так би мовити, фактично на території СРСР. До речі, Камчатка теж розглядалася як місце зустрічі, але без Черчилля. Тоді, в цей другий раз, Сталін подумав, що це образить Черчилля, і саме цим мотивуючи, він відмовився від зустрічі разом з Рузвельтом.
Тут треба зауважити, що Сталін на той момент дуже залежав від американської допомоги. Радянський Союз отримував ленд-ліз, обсяги ленд-лізу наростали. Ленд-ліз був дуже мінливий, там спочатку це було більше зброя, потім більше продукти. Що Радянський Союз замовляв, те йому і давали. Сталін, залежачи в плані допомоги, весь час ухилявся від зустрічі. Та?
Так.
Що ж змінилося, що Сталін погодився?
У вересні 1943 року він погодився і погодився зустрітися саме на території Тегерану, адже північ Ірану вона була окупована совєтами, і саме на цій території він відчував себе більш-менш безпеці. Так. І якщо ми згадаємо того ж самого Сталіна, він дуже боявся літаків, і для нього найкращий був спосіб для того, щоб пересуватися, це потяг, але все ж таки йому довелося, щоб потрапити на Тегеранську конференцію, йому довелося 30 хвилин долати літаком. І
то він до Баку доїхав потягом, а звідти
так,
летів?
Вірно, абсолютно. До Баку, а з Баку вже змушений був летіти Тегераном. І ще чому він...
А хіба в Ялту він не літаком літав?
Ні.
Теж потягом?
Потягом, їхав? Потягом. Це був єдиний раз, коли він на конференцію, от саме так, змушений був летіти. Отже, погодився він тільки через те, так, у вересні 1943 року, саме через те, що вже відбуваються вирішальні бої. Після Курської дуги стало зрозуміло, що совєтська армія здатна переламати хребет на Східному фронті нацистам, німцям. І це пояснюють дуже часто совєтські історіографи, та ба більше навіть сучасні війни, пояснюються тим, що тільки після Курської дуги Сталін вже усвідомив, що можна все ж таки займатися дипломатією. І далекоглядно на цю ситуацію дивився, тому що саме на Тегеранській конференції тільки розпочинають говорити про післявоєнний світ. І це було дуже важливо для Сталіна, важливе питання кордонів, про які також вони почали говорити, особливо це стосувалося Центрально-Східної Європи, адже...
Да, якщо можна, що хотів Сталін почути, а що хотіли його партнери?
Найважливіше було для партнерів це тотальна підтримка того, щоб, як Рузвельт зазначав, безповоротної капітуляції нацистської Німеччини. Це було дуже важливо для американців, і він неодноразово, Рузвельт, про це говорив. В принципі, це саме підтримував і Черчилль, тому що, як ми пам'ятаємо, після битв з нацистами, після того, як фактично весь Лондон був зруйнований, які відчуття мали союзники і почуття до тієї війни. Хоча Сталін, які з нацистами мав договір, та пакт Молотова-Ріббентропа, він мислив більш з економічної точки зору. Йому важливо було від цієї конференції отримати якісь економічні преференції, в тому числі землі. Це стосувалося кордонів СРСР, які повинні були, як він вважав, фактично бути, аби забрати ось територію Галичини, Волині.
Тобто він хотів підтвердити західний кордон СРСР 41-го року, яким він був у 41-му році.
І плюс для нього було дуже важливе закріплення питання ленд-лізу. До речі, на Тегеранській конференції в неофіційній частині Йосиф Сталін згадав тост, сказав, що саме на завдяки американським машинам ми змогли досягти таких успіхів в цій війні. Саме завдяки американській техніці наша армія змогла досягти таких успіхів.
Як щодо кордонів їм вдалося порозумітися, не вдалося? Тобто їхні погляди наскільки були близькими?
Дуже велика кількість поляків дуже мріяли відновлення ж Польщі тою, яка була за
довоєнної.
Та довоєнного, і щоб аби кордон був такий, як після Ризького договору. І, як відомо, постало питання уряду Польщі, яким він буде. Союзники дуже сильно хотіли поновити ось ото, як кажуть поляки, уряд подзем'я, так мовити, уряд в екзилі, який знаходився в Лондоні. Але Сталін намагався переломити ситуацію, власне, це йому згодом, ми побачимо, вдалося, аби уряд був більш лояльний до Совєтського Союзу, і через це ми потім побачимо дії там армії Людової, яка вела там боротьбу з армією Крайовою, яка була більш...
Орієнтувалась на лондонський,
іммігрантський рух. І ще такий момент, що важливо на цій конференції, постало також питання Німеччини. І Сталін підтримав, щоб Німеччина була цілісна. Оце таке бажання союзників розділити Німеччину, це якраз Рузвельт і Черчилль, вони говорили про те, щоб розділити Німеччину на 5 частин, і що її повністю там демілітаризувати, і зробити ось таку фактично республіку з маленьких держав.
Тобто замість однієї німецької держави 5 німецьких держав.
Так, що в принципі в деякій мірі це було логічно, адже там в 19 столітті Німеччина саме існувала в таких об'ємах. Але Сталін категорично відмовився, він почав протестувати і казав, що ні, ми мусимо зараз зберегти ту Німеччину, якою вона є, фактично, ту бісмарківську Німеччину, але повністю так демілітаризувати, але населення мусить жити ось в одній країні. Я не думаю, що він мав пієтет до німців, або ж якісь почуття, як до союзників.
З іншого боку, він так казав про єдину німецьку державу, але там таки він казав, що але Східна Прусія має стати радянською. Тобто, з одного боку, він за німецьку єдину державу, але з іншого боку, він наполягав, щоб німецький східний кордон дуже посунувся на захід.
І це зрозуміло, адже він пояснював це тим, що йому треба контролювати всю цю центральну частину Європи, це Польща, Чехія, І якщо кордон буде все ж знаходитися під контролем СРСР, це Прусія, то вони таким чином зможуть в повній мірі контролювати ось територію Польщі і Чехії. Чехословаччини тоді.
От такий був цікавий момент. 43-й рік, британці, американці ведуть дії на Середземноморському фронті, вони в Італії висадились, Італія вже на той момент капітулювала, була готова перейти на бік союзників до того, як вона воювала з німцями, тепер проти німців готова була виступити, чи навіть виступила проти німців. І з огляду на те, що у них уже був фронт в Італії, Черчилль логічно пропонував відкрити другий фронт на Балканах. Тобто висаджуємося, от у нас ми вже закріпилися в Італії, Балкани поруч, все нам гарно звідси стрибнути туди. Була така ідея. Сталін натомість категорично наполягав, що відкривайте другий фронт у Франції, висаджуйтесь з Британії у Францію. Ну, але там у них нема плацдарма, тут Італія, зручно. От, як Сталіну вдалося переконати Рузвельта і Черчилля, що другий фронт потрібен саме в Франції, а не на Балканах?
От побутує думка така серед істориків про те, що, до речі, відмовлявся Сталін зустрічатися з Черчиллем і Рузвельтом саме через те, що вони не відкривають ось цей другий фронт на території Франції. І ось ця операція «Хаскі», висадка в Сицилії, якою дуже сильно опікувався Черчилль, Сталін категорично її не підтримував і вважав, що якраз на Тегеранській конференції він підтримав ось цю ідею, що давайте Балкани ми лишимо на потім, а головне ось ця висадка в Нормандії. Це пояснюється тим, по-перше, що до цього ще був на в території Франції висаджений десант канадійців, це ще до
Дієвський десант 42-го року.
Так, так, так. І вони цей десант фактично експериментативно в умовах війни показав, що німці там дуже в гарному становищі. І вони готові воювати на повну потугу. І це було важливо для Сталіна, аби від війська з Східного фронту, щоб вони рушили захищати ось ці кордони Західної Європи. І це для нього було важливо, щоб далі переломлювати, так би мовити, хребет нацистській армії. І для нього це питання фактично було життя і смерті. Через це він настояв на тому, щоб союзники свої війська саме висадили в Нормандії. І він керувався тим, що ось дивіться, канадійці висадились, вони ця операція показала, що ми нічого не зможемо зробити
Черчилль
з їхньою
сказав.
Так, 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 з їхньою потужною обороною.
Там Атлантичний вал. Німці звели Атлантичний вал. Тобто, якщо Східний вал на Дніпрі їм не дуже вдалося звести, то Атлантичний вал був більш-менш.
Він був укріплений, і Сталін на цій конференції переконав своїх тоді союзників. Саме після Тегеранської конференції виникла ось ця так звана трійка, як її дуже часто називають в історіографії взагалі. Ось ця трійка, яка
велика трійка,
да, велика трійка, яка змогла перемогти Гітлера. Отже, союзники вирішили рухатися так, як Сталін висловився, відмовився від десанту на Балкани, і обумовлюючи це тим, що зараз першочергово це висадка в Нормандії і переламати саме Німеччину на Західному фронті.
Тут головне було розтягнути німецькі війська, щоб частина була у Франції, а частина...
Частина в Совєтському Союзі, щоб їх розтягнути і забрати, знекровити з території України. Адже побачивши, як німці воювали, вибачте, в Харківській операції, давайте так, Харків переходив раз 5 з рук в руки, Сталін тоді зрозумів, що треба діяти більш спільно з своїми союзниками на той час, аби цю війну перемогти. Адже, як він, до речі, зазначають історики, що Сталін вважав, що союзники таким чином затягують війну, а це не на руку совєтській армії. Але після цієї конференції всі були одноголосно, що треба закінчувати пошвидше цю війну. Якраз, до речі, той ж самий Рузвельт, який говорив, що тотальна капітуляція Німеччини – це важливо для всіх західних союзників, і швидке припинення війни було дуже важливе для і як для СРСР, так і для союзників.
Отже, це одне з головних досягнень. Сталін переконав, що треба відкривати другий фронт не в Середземному морі, не на Середземноморському театрі, а на французькому.
І ще такий момент, що після цієї конференції був також підписаний таємний протокол, в якому Совєтський Союз обіцяв, що одразу після того, як відбудуться ось ці висадки в Нормандії і по закінченню ось такої цих великих операції в Західній Європі, вони будуть готові вступити у війну проти Японії. Це теж одне з величезних досягнень цієї конференції. Саме там вперше було підписано ось цей таємний протокол, де Москва погодилася ввійти в війну проти Японії.
З Японією тоді воювали Британія і Сполучені Штати, а в СРСР був мир з Японією.
Так, так, так. Але саме під час цієї конференції був підписаний ось цей договір про те, що СРСР вступить у війну проти Японії.
А щодо чого їм не вдалося домовитись? Тобто якісь уже тоді перші проблиски холодної війни намічалися чи ні?
Як на мене, то так. Багато дослідників, можливо, зі мною не погодяться, але ми можемо побачити те, що СРСР, вимагаючи знову-таки збільшення ленд-лізу, вже говорилося про те, по воєнну відбудову, і вперше саме на Тегеранській конференції, не на Ялтинській, то само собою, що Сталін фактично прямо говорив, що давайте гроші на відбудову, і повозив всю цю конференцію довкола Ялти, показуючи, ось дивіться масштаби руйнувань. Але вперше саме на Тегеранській конференції почала йтися мова про репарації, про кошти, які мусили бути скориговані до бюджету Совєтського Союзу. Союзники на це відреагували доволі з обережністю, тому що про кошти ще взагалі не йшлася ніяка мова. Там план Маршала, він ще був дуже-дуже далеким. І коли в своїх умовах Сталін почав говорити про те, що ось ленд-ліз так, а можливо ще давайте поговоримо про більш детальне про фінансування, то це також наражало такі непорозуміння. І теж треба зазначити, що стосунки Рузвельта і Черчилля, вони не були, як би зараз сказав, best buddy, не були найкращими друзями. Всередині самих союзників у них теж точилися конфлікти. Рузвельт наполягав на тому, щоб армія Черчилля більш активно співпрацювала з американською армією, але чого говорити, якщо в прямому сенсі американські військові не розуміли військових англійських.
Як вони одною мовою говорили?
Одною мовою. Але справа в тому, що до 1943 року вони навіть зробили спільні військові словники, які пояснювали якісь військові там...
Мова одна, термінологія різна.
Так, так, терміни. Аби розумітися, бо бувало так, що англійський військовий пояснював щось американцю, американець його просто не розумів.
Тегеранську конференцію чиїм можна більше, на вашу думку, успіхом назвати? Для кого вона була найуспішнішою? Для Сталіна, Рузвельта чи Черчилля?
Я думаю, це була успішна конференція для трьох. Тому що все ж таки це перша така велика конференція, де вони всі втрьох сіли за стіл переговорів і почали говорити реально, якою мусить бути повоєнна ситуація в світі, не тільки в Європі, як можна подолати нацистську Німеччину в цих умовах війни. Але знову-таки, як на мене, якби Сталін не приїхав би після Курської дуги, після ось цих великих успіхів совєтської армії, і після форсування, до речі, Дніпра, чи можна було б говорити про глобальні якісь дії? Ось він прийшов з результатом. І через це він міг себе відчувати як сильний світу цього. Думаю, це теж важливо було для нього відчуття, що ось я прийшов вже як людина, яка має певні результати в цій війні.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Аліною Панапиляк ми говорили про Тегеранську конференцію, яка відбулася 80 років тому і мала дуже великий вплив на подальший перебіг Другої світової війни і до певної міри формувала порядок денний для повоєнних переговорів. Передачу провів Дмитро Шорхало. На все добре.
програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.